SBS Radio.
Il-baġġet huwa l-ikbar pakkett finanzjarju fl-istorja ta' Malta li qed jagħti lura lill-poplu 142 miljun euro. Hekk fetaħ id-diskors tiegħu dwar il-baġġet il-Prim Ministru Joseph Muscat biex irbatti d-diskors li jagħmel dwar il-baġġet il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Alia. Il-Prim Ministru qal li dan hu baġġet full of treats, not tricks. Il-Prim Ministru qal li il-poplu qed jingħata il-doppju iktar wara l-elezzjoni. Il-Gvern għandu strateġija fit-tul li tagħmel sens. Il-Gvern ma ħa xejn lill-poplu. Tul id-diskors tiegħu ta' satejn, il-Prim Ministru jħabbar li l-Gvern se jkun qed iniedi proposti għal bidliet kostituzzjonali biex tiżdied il-partiċipazzjoni tan-nisa. Il-Gvern għandu il-mandat biex iġib l-ugwaljanza u jeħtieġ l-għajnuna tal-Oppożizzjoni għaliex jeħtieġ li jkun hemm maġġoranza ta' żewġ terzi. Refera għal l-insistenza tal-kap tal-Oppożizzjoni li hu tal-fema li t-kabir ekonomiku tkattar mill-tkabbir tal-popolazzjoni. Dr. Muscat qal li kien hemm skular li ħareġ teorija dwar dan, Thomas Malthus. Dr. Muscat qal li tul iż-żmien l-ekonomisti bdew sejħu dan il-Malthus katastrofi. Illum qal il-Prim Ministru għandna D'Alia katastrofi. Il-Prim Ministru qal li jekk il-tkabbir ekonomiku jiġi billi jiġu importati n-nies, allura kulħadd jagħmilha. Qal li l-iktar pajjiż li fih il-popolazzjoni żdiedet kien is-Sudan t'isfel fejn l-ekonomija naqset b'6 %. Il-Prim Ministru qal li D'Alia ħasbal meta qal li 11,000 Ewropew ġew Malta, iżda l-verità kienet li 8,826 ġew Malta tul l-aħħar sena. 3,904 kienu ċittadini ta' Third World Countries. Qal li dan it-tarif joħroġ mill-dokument ta' qabel il-budget tal-Partit Nazzjonalista. Qal li Dr. D'Alia ħa n-numri biżball mid-dokument tal-partit tiegħu stess. Il-Prim Ministru komplejt li grazzi għas-surplus ekonomiku għall-ewwel darba fl-istorja Malta qed tħallas id-dejn tagħha għal li sa tmiem is-sena se jibqa' 210 miljun euro dejn b'surplus ikun qed jiġi ġenerat. Qal li dan mhux biss u gvern li jaħdem imma huwa gvern tax-xogħol id-dar naturali taċ-ċittadini Maltin. Tkellem dwar inċentivi biex inaqqas il-faqru u tejjeb il-kwalità tal-ħajja u qal li s-sena d-dieħla il-Gvern se jkun qed iżid l-infiq fuq l-infrastruttura. Il-Gvern irdoppja l-infiq fuq is-saħħa u l-anzjani b'780 miljun euro se jkun qed jonfoq 100 miljun fuq l-ambjent. Dr. Muscat qal li l-unika faqar li il-Gvern ma jistax jimmira lih huwa il-faqar ta' ideat ta' din l-Oppożizzjoni. Dwar il-kritika li saret tal-proposti riċiklati laqal il-kap tal-Oppożizzjoni, Muscat wieġeb li l-affarijiet ripetuti tal-Gvern kienu żdiet fil-paga minima, żdiet fil-pensjoni u żdiet fil-istipendji fost affarijiet oħra. Dwar iż-żieda li natat tal-loli tal-ħajja ta' 2,33 € li intqal mhix biżejjed biex tkopri spejjeż bażiċi. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern ħaddem fuq il-mekkaniżmu maħluq minn Gvern Nazzjonalista. Qal li Dr. D'Alia ħasbal meta qal li l-prezz tal-ikel żdied b'4%. Dr. Muscat qal li meta tħalli l-effetti ta' ristoranti u l-lukandi, iż-żieda kienet ta' 2.3%. Fid-diskors il-Prim Ministru ħabba li kumpanija se tħabbar fil-jiem li ġejjin investiment f'Għawdex waqt li se jinfetaħ ċentru ta' l-anatomija. Għal il-Gvern se jara kif jgħin persuni li minħabba ċerti kondizjonijiet ma jistawx jaħdmu. Dwar ir-regolamenti il-ġodda dwar ġbi ta' skart organiku għal il-Gvern qed jixpruna kultura ta' bidla u qed jistenna sfidi iżda il-pajjiż se jibbenefika għaż-żmien li ġej. Diskors ta' satejn biex iwieġeb id-diskors tal-budget, il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Alia fisser kif il-modell ekonomiku tal-Gvern qed jagħmel il-ħajja iktar ibsa għal familji Maltin. Kien hemm min qed jibbenefika iżda ħafna mhumiex. Dr. Delia qal li il-Partit Laburista magħruf bħala tal-klassi tal-ħaddiema spiċċat imbidel partit li jaħseb biss għal ftit magħżula. Dr. Delia qal li il-politika ekonomika tal-gvern qed tpoġġi lill-pajjiż taħt pressjoni eċċessiva u akkuża lill-gvern bil-nuqqas ta' pjanar fit-tul. Waqt il-gvern huwa determinat li ikabbar l-ekonomija billi ikabbar l-output jidher li mhux jippjana l-futur. It-tħut eluf taħaddiema baranin biex ikabbru l-ekonomija ifisser li l-prodott gross domestiku qed jikber iżda mhux jirriżulta fi kwalità aħjar. Il-kap tal-Oppożizzjoni sostna li jrid jirrappreżenta lil dawk li mhux qed jieħdu issem tagħhom mill-ġid. Ħafna mill-problemi li mhux indirizzati fil-budget huma problemi li l-gvern Laburista ħoloq huwa nnifsu. Sejjaħ li l-Amministrazzjoni Laburista bħala gvern tal-relazzjonijiet pubbliċi għalli jistaġeb kif partit li ikkampanja tant kontra s-subija fl-Unjoni Ewropea issa jrid jagħmel lill-Malta kosmopolitana. Il-gvern ġab ma' 47,000 iktar ħaddiema lejn Malta sa' mis-sena 2013. Iżda jekk iżhom dan l-influss, il-popolazzjoni se tikber 150,000 ruħ fi żmien 10 snin. Dan jeħtieġ pjan fit-tul u ma jistax nibqgħu sejrin hekk mingħajr ma naħsbu fil-futur. Hemm nuqqas ta' viżjoni fuq dan kollu kif se jaffettwa l-infrastruttura u l-ambjent ta' Malta. Malta tbagħti fil-kwalità tal-arja, skarsezza tal-ilma, riċiklaġġ u waste management u l-użu tal-art. L-unika ħaġa li l-gvern irnexxielu jirriċikla kien wiegħdi fil-budget. Dr. Delia qal li bosta proposti imniżla fil-budget 2019 ittieħdu minn budgets oħrajn. Fil-diskors tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni semma it-track record tal-gvern fil-korruzzjoni u n-nuqqas ta' ħila li tittieħed azzjoni mill-istituzzjonijiet. Dan jirriżulta fin-nuqqas ta' fiduċja fil-ġurisdizzjoni xi ħaġa li qed tħalli impatt negattiv fuq l-ekonomija Maltija. Dr. Delia ta' wkoll ħarsa lejn uħud mill-50 proposti tal-Partit Nazzjonista li jagħmel għall-budget.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.